Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František sa modlil pri hrobe blahoslaveného Pavla VI. Pri výročí jeho smrti.
Nigéria bola svedkom krvavého útoku na katolícky kostol počas nedeľnej omše.
V Čile parlament odhlasoval beztrestnosť potratu v stanovených situáciách.
Milánska arcidiecéza sa lúči so zosnulým kardinálom Tetamancim.
Milí poslucháči, od mikrofónu vás zdravia
sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Včera v deň 39. výročia smrti blahoslaveného pápeža Pavla VI. Si Svätý Otec prišiel uctiť jeho pamiatku modlitbou pri hrobe v podzemí baziliky Svätého Petra. Okolo 9:30 dopoludnia pápež František zostúpil do priestoru krypty a zotrval v kaplnke s jeho telesnými pozostatkami v tichej modlitbe.
Pápež Giovanni Battista Montini, ktorý nadviazal na koncilové dielo svojho predchodcu svätého Jána 23., zomrel 6. augusta 1978 v Castel Gandolfe vo veku 80 rokov v 16. roku pontifikátu. Pokračovanie v jeho diele jasne vyjadril výberom mena najprv Ján Pavol I. a po ňom svätý Ján Pavol II. Hrdinské cnosti Pavla VI. Potvrdil v roku 2012 dekrétom pápež Benedikt XVI. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež František 19. októbra 2014 na námestí svätého Petra pri závere mimoriadnej biskupskej synody o rodine.
Omšu v kaplnke pri hrobe blahoslaveného Pavla VI. V nedeľu dopoludnia slávil monsignor Marcello Semeraro, biskup diecézy Albano, ktorý je zároveň sekretárom rady kardinálov C9. Monsignor Semeraro, ktorý bol po skončení slávenia svedkom modlitby pápeža Františka nad hrobom blahoslaveného pápeža, pre Vatikánsky rozhlas v telefonickom rozhovore povedal:
Bolo pre mňa veľmi silné stáť pri pápežovi Františkovi počas jeho dlhej tichej modlitby. Vieme, že pápež František je z rôznych dôvodov spojený s postavou Pavla VI. Ja hovorím, že apoštolskú exhortáciu o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete Evangelii Nunciandi Pavla VI. Pozná na spameť. Prirodzene predsedal sláveniu beatifikácie a dúfajme, že zanedlho sa dospeje aj ku kanonizácii.
Pápež Pavol VI. Po sebe zanechal nielen exhortáciu o evangelizácii, ale aj 7 encyklík, z ktorých poslednou bola v roku 1968 Humane Vitae o zodpovednom odovzdávaní ľudského života. Pokračuje monsignor Semeraro.
Áno, v poslednom období sa zdôrazňuje toto odvolávanie sa na Humane Vitae aj vo vzťahu k dvom synodám o rodine a k apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Humane Vitae bolo posledným dokumentom zo známych dôvodov, ktorý chcel pápež Pavol VI. Podpísať na úrovni encykliky. Po ňom už Pavol VI. Kvôli reakciám, ktoré mu v tej dobe spôsobili aj veľa utrpenia, už viac encyklík nenapísal. Aj keď vyšli neskôr obdivuhodné apoštolské exhortácie, z ktorých som spomenul Evangelii Nunciandi, ale tiež Marialis Cultus, apoštolská exhortácia o správnom spôsobe a rozvoji uctievania blahoslavenej Panny Márie a iné. Sú to apoštolské exhortácie veľmi aktuálne i dnes. Takže nanovo si prejsť učenie cirkvi z Humane Vitae, a to aj v kontexte dvoch synod o rodine, je tiež veľmi vhodnou príležitosťou na pripomenutie ušľachtilej postavy tohto veľkého pápeža, ktorým je Pavol VI.
Nigéria. Krvavý útok na veriacich sláviacich nedeľnú omšu v katolíckom kostole sa včera odohral v Nigérii v meste Ozubulu v štáte Anambra. Hlásených je minimálne 11 mŕtvych a väčší počet zranených.
Počas nedeľnej omše o 6. hodine ráno, na ktorej sa zúčastňovala stovka veriacich, vtrhol do kostola svätého Filipa v Ozubulu muž ozbrojený automatickou zbraňou. Niektoré zdroje uvádzajú, že išlo až o 5 člennú skupinu. Po usmrtení niekoľkých vytipovaných osôb sa terčom paľby stalo celé zhromaždenie. Kňaz celebrujúci omšu útok prežil.
Pozadí masakru je pravdepodobne vyrovnávanie si účtov zo strany miestneho gangu, namierené pôvodne proti jednej konkrétnej osobe. Nigerijský prezident Muhammadu Buhari barbarský útok ostro odsúdil. Miestna polícia ďalej pátra po páchateľoch zločinu.
Biskupovi miestnej diecézy Nevy, ktorým je monsignor Hilary Paul Odili Okeke, a jeho prostredníctvom všetkým veriacim diecézy zaslal v mene svätého otca Františka kondolenčný telegram vatikánsky štátny sekretár kardinál Parolin. Hlbokú sústrasť v ňom svätý otec vyjadril osobitne rodinám zosnulých a tých, ktorých tragédia bezprostredne zasiahla. Pre celú diecézu vrúcne vyprosuje Božie požehnanie v podobe útechy a posily. Podľa slov predsedu Nigerijskej konferencie biskupov monsignora Ignácia Kajgamu motívy činu zatiaľ nie sú objasnené. Je to oblasť veľmi kresťanská, kde je katolícka cirkev prítomná už dlho. Prví misionári sem prišli v roku 1885, vysvetlil arcibiskup. V tejto oblasti sa podľa jeho slov evidujú miestne prejavy násilia spojené s otázkami užívania pôdy a poľnohospodárstva, ale útok vo vnútri nejakého kostola bol niečím, s čím nikto nepočítal. Arcibiskup Kajgama sa modlí za to, aby táto brutálna udalosť zostala ojedinelým činom a dodáva: V Nigérii sme zažili množstvo problémov a nechceme, aby narastalo napätie. Potrebujeme pokoj, pretože naša krajina má veľa prírodných zdrojov, ktoré nám pri ich dobrom využití umožnia nažívať v mieri.
Taliansko. Milánska arcidiecéza sa zajtra rozlúči so zosnulým emeritným arcibiskupom kardinálom Dionýžim Tetamancim, ktorý zomrel v sobotu vo veku 83 rokov na následky dlhšej choroby. Vo svetoznámom milánskom dome zasvetenom narodeniu Panny Márie dnes vystavili rakvu kardinála Tetamanciho a konajú sa pri nej modlitby pod vedením duchovných pastierov milánskej arcidiecézy.
Pohrebné obrady budú na rovnakom mieste zajtra o 11. hodine. Bude ich viesť apoštolský administrátor milánskej arcidiecézy kardinál Angelo Scola spolu s vymenovaným novým arcibiskupom monsignorom Máriom Delpínim, ktorý oficiálne ešte len prevezme arcibiskupský úrad. Kardinála Dionýžiho Tetamanciho pochovajú pod mariánskym oltárom Panny Mocnej Virgo Potens, kde odpočíva aj urna blahoslaveného kardinála Schustera, milánskeho arcibiskupa z prvej polovice 20. storočia.
Duchovným pastierom milánskej arcidiecézy a všetkým, ktorých zasiahla smrť kardinála Dionýžiho Tetamanciho, formou telegramu kondoloval svätý otec František. Vyjadril v ňom svoje uznanie a vďaku za všetko, čo zosnulý kardinál pre cirkev vykonal. Svätý otec okrem iného píše:
Myslím na neho s láskou a s vďačnosťou si spomínam na intenzívnu kultúrnu a pastoračnú činnosť tohto zaslúžilého brata, ktorý vo svojom plodnom živote radostne dosvedčoval evanjelium a oddane slúžil cirkvi. Najprv ako kňaz v milánskej arcidiecéze, potom ako biskup Anconi Osima, sekretár talianskej biskupskej konferencie, arcibiskup Janova a potom arcibiskup milovanej ambrozianskej cirkvi. A napokon apoštolský administrátor Vidževana. Vždy sa prejavoval ako starostlivý pastier, úplne zameraný na potreby a dobro kňazov a všetkých veriacich, so zvláštnou pozornosťou na témy rodiny, manželstva a bioetiky, v ktorých bol zvlášť odborníkom.
Pápež František zveril zosnulého do príhovoru Panny Márie a všetkých smútiacich uistil o svojej modlitbe a poslal im svoje apoštolské požehnanie.
Kardinál Dionýži Tetamanci sa narodil v Renáte pri Miláne 14. marca 1934. Kňazstvo prijal ako 23-ročný z rúk arcibiskupa Montiniho, neskoršieho pápeža Pavla VI. Ako doktor teológie uplatnil svoje výnimočné nadanie pri vyučovaní morálnej a pastorálnej teológie. Otázky manželstva, rodiny, sexuality a bioetiky rozpracoval aj v mnohých knihách spolu s ďalšími pastorálnymi témami.
V roku 1989 bol menovaný za arcibiskupa diecézy Ancona Osimo a biskupskú vysviacku prijal z rúk kardinála Martiniho. Vykonával rôzne služby v rámci talianskej biskupskej konferencie a tiež v rôznych biskupských komisiách a pápežských radách.
V roku 1998 ho svätý Ján Pavol II. Kreoval na kardinála a v roku 2002 ho vymenoval za arcibiskupa Milána. Kardinál Dionýži Tetamanci tento úrad zastával do roku 2011. Ako kardinál sa zúčastnil na dvoch konkláve v roku 2005 a v roku 2013.
Vatikán. Svätý otec vymenoval 5 členov správnej rady Pápežskej akadémie pre život.
Sú nimi argentínsky biskup monsignor Germín Bočetej, ktorý je profesorom bioetiky na Katolíckej univerzite v La Plata, monsignor Carlos Simón Vázquez, delegát pre sekciu rodiny a života na dikastériu pre laikov, rodinu a život a ďalej traja odborníci z radou laikov. Profesor Adriano Pessina je profesorom morálnej teológie a riaditeľom Centra pre bioetiku na Katolíckej univerzite Sacro Cuore v Miláne. Španielska odborníčka na bioetiku doktorka Monika López Barahona je riaditeľkou študijného centra biologických vied, predsedníčkou španielskej delegácie nadácie Jeroma Lejeuna a vedúcou katedry bioetiky v Madride. Profesorka Ecuko Akibová z Japonska je profesorkou práva na Ekonomickej fakulte Univerzity v Toyama.
Pripomeňme, že Pápežská akadémia pre život od septembra 2016 patrí pod dikastérium pre laikov, rodinu a život. Jej predsedom je talianský arcibiskup monsignor Vincenzo Paglia. V štatútoch platných od januára 2017 sa uvádza, že hlavným cieľom akadémie ako vedeckej inštitúcie je študovať a formovať podporu, obranu i kultúru života a patrične o nich informovať.
Okrem riadnych členov má Pápežská akadémia pre život svojich čestných členov a korešpondenčných členov. Osobitné členstvo je vyhradené mladým bádateľom vo veku do 35 rokov. Za vedeckých členov Pápežskej akadémie pre život môžu byť zvolení aj príslušníci iných náboženstiev, ak sa angažujú za ochranu života a dôstojnosti ľudskej osoby. Chile. V uplynulých dňoch obe komory čilského parlamentu schválili beztrestnosť umelého ukončenia tehotenstva v troch prípadoch, ak je ohrozený život matky, ak má plod vrodené alebo závažné poškodenie a ak došlo k počatiu pri znásilnení. Nový zákon má teraz posúdiť ústavný súd, ktorý do 8. augusta musí rozhodnúť, či príjme alebo odmietne pripomienky a návrhy opozície.
Pri schvaľovaní tohto zákona nebol vypočutý hlas katolíckej cirkvi, ktorá v minulosti viackrát upozorňovala na potrebu chrániť a podporovať hodnotu života. Vo svojom poslednom vyhlásení, publikovanom 21. júla, stála rada konferencie biskupov Chile prehlásila, že nový zákon vedie k nespravodlivej diskriminácii bezbranných, nenarodených detí, ktorých život má štát garantovať a chrániť.
Okrem toho biskupi nevidia v tomto zákone humánnu odpoveď na veľkú drámu, ktorú prežívajú ženy v extrémnych situáciách vymenovaných v zákone. Zdôrazňujúc na záver, že každá ľudská bytosť je stvorená na obraz a podobu Boha a že život a dôstojnosť človeka majú nespochybniteľnú hodnotu, biskupi nabádajú k podpore a ochrane života vo všetkých jeho etapách vývoja od počatia až po prirodzenú smrť.
Kolumbia. Latinskoamerická krajina prejavila svoju radosť z blížiacej sa návštevy pápeža Františka aj vo zverejnenej hymne tejto apoštolskej cesty. Titul piesne je Urobme prvý krok.
Pri príležitosti návštevy Svätého Otca, ktorá bude od 6. do 11. septembra, čiže už o mesiac, konferencia biskupov Kolumbie vypísala súťaž pod názvom Spievajme pápežovi. Celkovo prišlo 465 skladieb, z ktorých vybrali 10 finalistov.
Víťaznú skladbu zložili a interpretujú speváci a hudobníci z organizácie Hudobná katolícka jednota Kolumbie. Hneď úvodné slová vyjadrujú veľké očakávania od tejto návštevy pre krajinu, ktorá začína proces obnovy po 50 rokoch občianskej vojny.
Posol plný radosti, poslaný pánom, príď ako dážď na púšť, dajúc nádej nášmu ľudu. Hymna, ktorú interpretuje skupina 70 mladých ľudí, spája latinskoamerický pop s prvkami rapového štýlu.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami dnešným tweetom Svätého Otca Františka.
Odpustenie oslobodzuje srdce a umožňuje nový začiatok. Odpustenie dáva nádej. Bez odpustenia sa nebuduje cirkev.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.